Yeah, yeah. Baby, has they do very so soon?
Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
De dio, ze izan da hori?
Meteoritoa, meteoritoa Irun herrian.
Nola da posible?
Meteoritoa.
Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan.
Yeah, yeah.
Eta hain zuzen ere, musika ere izanen dugu oso presente, gure saio berezi honetan itzulpengintzaren inguruan mintzatuko gara, eta horrexegatik euskerara ekarritako kanta ezagunen zerrenda playlista egin dugu gaur zuekin guziokin partekatzeko. Eta lehenbizikoa hauxe izan da Despetxa, Kainakaik egindako bertsioa hain zuzen ere entzuten ari garena, eta bueno, hau dedikatu nahi genio nahi zuzen ere Aritzota zuri, eta bueno, Editargeko jendeari, Iruñeko udalarekin izan duten disgusto horrengatikan, ez da, haserre daude motiboekin, eta horregatik, haiei eskinitako kantuarekin, hasi gara. Gero beste batzuk izanen ditugu, eta hola tartean sartzen joanen gara. Hitza eta musika, tartekatuko ditugu saio berezi honetan. Liburutegi nagusian gaude, oso gustora gainera, harrera bikaina egin digutelako hemengo langileek, eta eskertzekoa da beti ere. Eta orain gurekin hain zuzen ere, hemengo langilea den kide bat daukago gurekin solas egiteko, preste, Ruz Jimenez, arratsaldeon. Eta irekiko dugu zure mikroa, holaxe,
arratsaldeon.
Bai. Eta bueno, hemen gaude liburutegi nagusian, ezakit oso altu ari gara izketan edo molestatzen ari gara?
Ez da molestatzen ez.
Zemen jendea nahiko lasai da bil, nahiko isilik eza?
Bueno, jende gehienak etortzen da pues hori lasai egoteko, alakor dutan ez. Pues irakurtzeko egunkariak edo ikasteko eta hori.
Bai.
Gero ja zeiak aldera, zazpiak aldera, azten dira jarduerak eta ja giroa desberdina da.
Ados. Hemen gertu daukago aurrentzako liburutegia, horrere igual soinu gehiago adituko da?
Ez, baina normalean umeak etortzen dira pixka bat eberanduago. Aro batzu hori ikasten dute posterdiak arte edo hori eta etortzen dira pixka lehenago. Osa eberanduago.
Ben jendea oso txintxo portatzen da, ez da? Edo askotan tokatzen zaizue egin berrizatia.
Ez, hemen ez. Hauzeutan desberdina da. Hemen jendea nahiko txintxo portatzen da, bai.
Oso, gehi, primeran. Aizu, hau liburutegi nagusia da, Mendebaldea auzoan kokatua dagoena, hemen Nafarroko Filmoteka ere bai, eraikin honetan, aldamenean musikaren iria edo konservatorioa nahiko eraikin berriak dira, ez da? Haundiak, ederrak, modernoak, ez dakit jende askok ezagutzen dituenak, baina igual hiritar batzuk baindikan ezagutzen ez dituztenak, ez da?
Hombre, nik uste dut horrein dela ja 10 urte ireki, ireki zutela liburutegi nagusia, eta bai, jendeak ezagutzen duela, bai. Kontua da, bai, pues batzutan jende igual nahiago duela askotan bere auzoko liburutegitara joan, ez? Handagoelako pues ezagutu betidanik ezagutzen ditu liburu zainak eta hori, baina bueno, gero eta jende gehiago etortzen da ona, bai.
Bai. Bai. Nafarroko liburutegien zerbitzua, konta diguzu, nolakoa da? Zenbat liburutegi dago, zenbat
bai,
jendek erabiltzen du?
Bai, Nafarroko liburutegi publikoen zarean, bueno, alde batetik dago liburutegi nagusia, hau da, Nafarroko liburutegia, bai? Eta gero lurralde osoan 72 liburu zain, hori barkatu liburutegi daude. Eta justo joan den astean jarri zen martxan bibliobus bat Lizarraldean, bale? Eta hemen, pues, lan egiten dugu, ia berregun liburu zain. Bueno, hemen Nafarroko liburutegian 30 bat. Baina orokorrean, ia berregun pertsona.
Aha, berregun pertsona, beraz, zerbitzua ematen herri eta auzo desberdinetan, ez da? Nafarroa osoan.
Nafarroa osoan, bai. Eta, bueno, kontuan hartzen baldin baditu, iazko datuak, pues, gutxi gora bera, 300.000 baino gehiago bazkide dago, bai.
Beraz, horrek esan nahi du, kasi-kasi, populazioaren erdia,
bai, bai,
bazkide dela.
Bai, iaz adibidez, 10.000 baino gehiago bazkide izan ziren, bai.
Berri.
Berri, bai, bai.
Hori, hori, horiek oso zenbaki interesgarriak dira zalantzarik gabe. Eta horrek erakusten du, ez da? Zerbitzua oso estimatua dela, eta erabilia ere bai, ez da?
Claro, gainera, liburutegira joten alzara, bazkide baldin bazara, baina bazkide baldin ez bazara ere bai, ez? Ba, adibidez, iaz, 1.000.000, 300.000 bizitari izan genuen. Bai, bai, bai. Adibidez, hemen, Nafarroko liburutegian, bataz bestekoa, 500 bizitari egunero.
500 pertsona pasatzen bai. Dire hemendikan.
Claro, kontuan hartu behar duzula, hemen ireketzen dugula, hori, pues goizeko 8:30etatik, gaueko 8:30ak arte 12 ordu jarraian. Baina bai, jendea etortzen dela bai.
Bai, 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 bai. Eta zertara joaten da jendea liburutegietara? Hemen ikusi dugu, ez da batzuk irakurtzen ari dira, beste batzuk ikasten, beste batzuk prentsa.
Bai,
irakurtzen, ez da?
Bai, hemen ditugun zerbitzuak nahiko, bueno, adibidez hori, pues zuk esaten duzuna jende atortzen dela egunero, pues aldizkariak edo egunkariak irakurtzera. Gero mailegu, bueno, mailegu zerbitzua hori oso potentea da, pues hori, badakizu jendea, bueno, zu baldin badaukazu hori mengo karneta, pues eramaten alditu zula etxera, pues liburuak eta CD-ak eta hori, eta adibidez ia, a ber, hemen dagoela, iaz, 7, bai, 600.000 dokumentu mailegatu ziren hemen Nafarroan, bale? Gero, beste batzuk etortzen dira internet eta hori erabiltzera, ez? Hemen badaude ordenagailu batzuk, eta etortzen alzara pues, konsultatzeko informazioa, edo imprimatzeko zerbait. Gero, liburutegi gehienetan badagoela wifi, eta erabaten aldozula zure ordenagailu eta pues hori, bazuk egiteko zure lanak edo hori, ez? Eta gero jarduerak, ez? Pues antolatzen dira pues urtean zehar jarduera asko eta mota askotakoak eta bai,
adibidez, ze bueno, egun hauetan jardunaldi hauek baditugu editargirekin batera antolatutakoak. Zenolako jarduera gehiago edo egiten dira?
Pues, adibidez, zuk esaten duzuna, iaz, 500 erakusketa. 500 erakusketa egin ziren hori, zare osoan, ez? Claro, erakusketak eta interesguneak, askotan, pues, antolatzen da erakusketa bat, eta horren ondorioz, pues, gu prestatzen ditugu pues, interesgune batzuk, eta hori, itzaldiak eta maien guru zu komentatu duzuna, ez? Pues, ia 300 iaz antolatu dira askotan, zikloetan antolatzen dira, ez? Hor, antolatzen da ziklo bat, ez dakizeri buruz, eta egiten dira erakusketak, hitzaldiak, mainguruak, hori. Bestalde batetik, pues, liburu aurkezpenak, hori askotan egiten da, umentzat, ipuin kontaketak, ez? Gero tailerrak, helduentzat, hori, aurrentzat ere bai, ez? Eta gero, bueno, irakurketa taldeak hori zugarri arrakasta dute.
Bai, ez?
Bai, bai, bai.
Ikusten ari gara, gainera urtez urte euskarazko irakurketa taldeak ere, gero eta gehiago dira, eta bueno, barreiatuta ez da, toki askotan.
Bai, bai. Aurten berriro, bueno, azken urte hauetan, COVID-ela eta, pues ez da egin, baina berriro egingo dela topaketa bat, edo hori, uste dut azaroaren 12an, Baluarten, eta etorriko dira gaztelaniaz Jokondabeli eta euskaraz Itxaro Borda.
Ah, begira. Eta
bai, badira, hemen adidez, Nafarroko liburutegian uste dut, hogei irakurketa kluba hori bai badirela, badenetatik, ez? Batzuetan irakurtzen dira pues hori novela historikoa, beste batzuta, oza, beste batean, pues, beltz, novela beltza, euskarazko talde bat ere badago, eta bai, eta
poesia. Hori,
bai, benetatik badago.
Ze polita, hori xe guztia. Beraz, lan eta lan, ari zarete, zuek hemen, isil-isilik, ez da, liburutegietan isil-isilik, baina izugarrizko lana egiten duzue. Eta nola aldatzen ari diren ere lan egiteko moduak, ez da? Batzuk, gure entzuletako batzuk gogoratuko dute nola joaten ginen, garai batean liburutegietara, eta hor kartulinazko fitxa hoietan nola bilatzen den genituen liburuak, eta bar, eta bar, eta bar, orain hori dena izugarri aldatu da, ez da?
Ba, eni hasi nintzen lan egiten hori. orain dela 20 urte, gutxi gora bera, 20 urte dago ego, ja. Eta, bueno, azken urte honetan aldatu da dena, bai, bai. Hasi nintzen San Francisco liburutegian, eta baian oraindik bazi dute duen zu komentatu duzuna, baina, bueno, ja gaur egon oreia erabat astuta.
Bai.
Bai, adibidez, orain badaudela plataforma digitalak, pues, e-biblio, liburu elektronikoak hartzeko, edo e-film, pelikulak ikusteko, infomagazin, bai.
Hori da, eta erraztasunak, mota askotakoak esate baterako, ba, irakurtzen ari bazara liburu bat, eta oraindikan ez duzu bukatu, epea amaitzen ari da, eta larri baldin bazabiltza, bueno, ba, telematikoki, epea luzatzeko aukera baduzu.
Bai, eramaten dituzunean liburuak etzera, zuk esan duzuna, ez? Pues epea ja betetzen da, eta zuk oraindik ez duzu bukatu, bai, errenobatzen, bueno, berritzen alduzula liburua, eta bai, egiten alduzula, pues lehen bezala, etortzen alzara liburutegira, eta gurekin pixka bat hitz egin, eta hori, edo nahi baldin baduzun telefonoz, edo bai, interneten bidez egiten alduzula. Bai.
Horixe, beraz, erabiltzaileak batzuk hemen, liburutegietan, beste batzuk etxean, ba, mailegoen bidez, eramaten dituzte materialak, eta ba, hoixe ba, ezinbesteko zerbitzua esanen genuke, liburutegi publikoek ematen dutena.
Bai, horrelan ikuste dut.
Hoixe. Ba, Ruth Jimenez, benetan eskerrik asko eman diguzun informazio guztiarengatik eta batez ere eskerrik asko zuei, liburu zainei, egiten duzuen lan zoragarri horrengatik.
Eskerrik asko zuei.
Mil esker, eta orain konexioa itzuliko dugu, Irrintzi Dorrera momentu batez bestelako mezuak aditzeko.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.